Գլուխ 3-րդ. Կայարանի դեպքը թե մայրի կին, թե աղջիկներին համարյա սարսափեցրել էր։ Տագնապած ու հուզված Լիզավետա Պրոկոֆիևնան ամբողջ ճանապարհը դեպի տուն տարածիորեն համարյա վազում էր աղջիկների հետ։ Ըստ նրա հայացքի ու հասկացողությունների, այդ դեպքի մեջ չափազանց շատ բան էր տեղի ունեցել և դրսևորվել, այնպես որ նրա գլխում, չնայած ամբողջ խառնաշփոթությանն ու վախին, արդեն ծնվում էին վճռական մտքեր։ Բայց բոլորը նույնպես հասկանում էին, որ մի առանձնահատուկ բան էր պատահել և, որ գուցե բարեբախտաբար, սկսում է բացահայտվել ինչ-որ արտակարգ գաղտնիք։ Չնայած իշխան Շչեի առաջվա հավաստիացումներին ու բացատրություններին, Եվգենի Պավլովիչը հիմա Երևան էր հանվել, մերկացվել, բացահայտվել և օրինական ձևով երևացել են նրա կապերը այդ արարածի հետ։ Այդպես էր կարծում Լիզավետա Պրոկոֆիևնան և նույնիսկ նրա երկու ավագ աղջիկները։ Այդ եզրակացության օգուտն այն էր, որ ավելի շատ հանելուկներ կուտակվեցին։ Աղջիկները թեև իրենց մտքում մասամբ զայրանում էին մայրիկի արդեն չափից ավելի սաստիկ վախի և այդպիսի բացահայտ փախոստի համար, բայց իր առանցման առաջին պահին սիրտ չէին անում հարցերով անհանգստացնել նրան։ Բացի դրանից, չգիտես ինչու նրանց թվում էր, որ իրենց քույրիկը, Ագլայա Իվանովնան, գուցե այդ գործում ավելին գիտի, քան բոլոր երեքը մայրիկով հանդերձ։ Իշխան Շչեն նույնպես մռայլ էր գիշերվապես և շատ մտախո։ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան ամբողջ ճանապարհին նրա հետ մի խոսք չփոխանակեց, իսկ սա կարծես նույնիսկ չնկատեց այդ։ Ադելաիդան փորձեց նրան հարցնել, այդ ինչ հորեղբոր մասին էին խոսում հիմա և ինչ է պատահել այնտեղ Պետերբուրգում, բայց նա պատասխան ամենաթթված դեմքով փնթփնթաց շատ անորոշ բան ինչ-որ տեղեկանքների մասին, և որ այդ բոլորը, իհարկե, միայն անհեթեթ բան է։ «Դրանում կասկած չկա», պատասխանեց Ադելաիդան, և այլևս ոչինչի մասին չհարցրեց։ Այնինչ Ագլայան չտեսնված հանգստացել էր և ճանապարհին միայն նկատեց, որ շատ արագ են վազում։ Մի անգամ նա ետ շրջվեց ու տեսավ իշխանին, որը գալիս էր նրանց հետևից։ Նկատելով իրենց հասնելու նրա ջանքերը, Ագլայան ծաղրաբար ժպտաց և արդեն այլևս ետ չէր նայում նրան տեսնելու։ Վերջապես համարյա բուն ամառանոցի մոտ հանդիպեց նրանց ընդառաջ եկող Իվան Ֆյոդորովիչը, որ հենց նոր էր վերադարձել Պետերբուրգից։ Նա անմիջապես առաջին իսկ խոսքից սկսեց հարցուփորձ անել Եվգենի Պավլովիչի մասին, բայց կինը սպառնալից անցավ նրա կողքով առանց պատասխանելու և նույնիսկ առանց նայելու նրան։ Աղջիկների և իշխան Շչեի աչքերից նա իսկույն հասկացավ, որ տանը փոթորիկ է։ Բայց առանց այդ էլ նրա սեփական դեմքն արտացոլում էր ինչ-որ արտակարգ անհանգստություն։ Նա իսկույն բռնեց իշխան Շչեի թևը, կանգնեցրեց նրան տան մուտքի մոտ և գրեթե շշուկով նրա հետ մի քանի խոսք փոխանակեց։ Երկուսի էլ տագնապած տեսքից, երբ հետո նրանք պատշգամբ բարձրացան և անցան Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի մոտ, կարելի էր կարծել, որ երկուսն էլ ինչ-որ արտակարգ լուրեր են լսել։ Քիչ-քիչ բոլորը հավաքվեցին Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի մոտ վերևում և վերջապես պատշգամբում մնաց մենակ իշխանը։ Նա նստել էր անկյունում, ասես ինչ-որ բանի սպասելով, սակայն ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու։ Նրա մտքովն էլ չէր անցնում գնալ, տեսնելով տան իր առանցումը։ Թվում է, նա մոռացել էր ամբողջ տիեզերքը և պատրաստ էր նստած մնալ անընդհատ 2 տարի, որտեղ էլ նրան նստեցնեին։ Վերևից երբեմն նրան էին հասնում տագնապալի խոսակցության արձագանքները։ Նա ինքը չէր կարողանա ասել, որքան ժամանակ էր նստել այստեղ։ Ժամանակն անցնում էր և բոլորովին մթնեց։ Հանկարծ պատշգամբ դուրս եկավ Ագլայան։ Արտաքուստ նա հանգիստ էր, թեև փոքր ինչ գունատ։ Տեսնելով իշխանին, որին հավանաբար չէր սպասում հանդիպել այստեղ աթոռին նստած, անկյունում, Ագլայան ժպտաց կարծես տարակուսանքով։ «Ինչ եք անում այստեղ»՝ մոտեցավ նա նրան։ Իշխանը շփոթված ինչ-որ բան փնթփնթաց և վեր թռավ աթոռից։ Բայց Ագլայան իսկույն նստեց նրա կողքին։ նորից նստեց եւ իշխանը։ Ագլայան հանկարծ, բայց ուշադիր զննեց նրան, հետո լուսամուտից դուրս նայեց, կարծես առանց որևէ մտքի, հետո նորից իշխանին։ Գուցե նա ուզում է ծիծաղել, անցավ իշխանի մտքով, բայց ոչ, եթե ուզենար կծիծաղեր։ Գուցե թե եք ուզում պատվիրեմ, ասաց Ագլայան քիչ լռելուց հետո։ Ոչ, ես չգիտեմ։ Մարդ ինչպես կարող է չիմանալ այդ։ Ահա, լսեցեք, եթե մեկնում եք ձեզ մենամարտի հրավիրեր, դուք ինչ կանեիք։ Ես դեռ այն ժամանակ էի ուզում հարցնել։
Դե ով պիտի, ինձ ոչ ոք մենամարտի չի հրավիրի։
Դե եթե հրավիրեին, դուք շատ կվախենայիք։
Կարծում եմ, որ շատ կվախենայի։
Լուրջ, ուրեմն դուք վախկոտ եք։
Ոչ, գուցե և ոչ։ Վախկոտը նա է, ով վախենում է և փախչում, իսկ ով վախենում է, բայց չի փախչում, նա դեռ վախկոտ չէ, ժպտաց իշխանը փոքր ինչ մտածելով։
Իսկ դուք չեք փախչի։
Գուցե և չեմ փախչի, ծիծաղեց նա վերջապես Ագլայայի հարցերի վրա։
Ես թեև կին եմ, բայց ոչ մի դեպքում չէի փախչի,
նկատեց Ագլայան համարյա վիրավորված։
Ասենք, դուք ինձ վրա ծիծաղում եք և ձեր սովորության կոտրատվում, որպեսի ավելի հետաքրքիր երևակ։ Ասացեք, սովորաբար գրակում են 12 քայլ հեռավորությունից, ոմանք նաև 10, դա հաստատ նշանակում է սպանվել կամ վիրավորվել։
Մենամարտերի ժամանակ ըստ երևույթին հազվադեպ են կպչում։
Ինչպես թե հազվադեպ։ Պուշկինին չսպանեցին,
դա գուցե պատահական էր։
Բոլորովին պատահական չէր, մահում մենամարտ էր և սպանեցին։
Գնդակն այնքան ցածր էր կպել, որ հավանաբար դանդեսը նշան էր բռնել ավելի բարձր, կրծքին կամ գլխին, իսկ այնպես, ինչպես այդ գնդակն էր կպել, ոչ ոք նշան չի բռնում, նշանակում է, ամենից հավանականն այն է, որ գնդակը Պուշկինին կպել է պատահաբար, վրիպելուց, դա ինձ ասել են լավատեղյակ մարդիկ։
Իսկ դա ինձ մի զինվոր է ասել, որի հետ ես մի անգամ զրուցում էի, որ նրանց դիտմամբ, ըստ կանոնադրության, հրամայված է նշան բռնել, երբ նրանք ցրիվ են գալիս հրաձգության համար, կես մարդու վրա։ Նրանց մոտ այդպես էլ ասված է, կես մարդու վրա։ Ահա արդեն նշանակում է ոչ թե կրծքին և ոչ թե գլխին, այլ դիտմամբ կես մարդու վրա է հրամայված կրակել։ Ես հետո հարցրել եմ մի սպայի, նա ասում է, որ դա հենց այդպես է և ճիշտ է։
Դա ճիշտ է, որովհետև հեռու տարածությունից է։
Իսկ դուք կրակել գիտեք։
Ես երբեք չեմ կրակել։
Միթե ատրճանակը լցնել էլ չգիտեք։
Չգիտեմ, այսինքն հասկանում եմ, թե դա ինչպես պետք է արվի, բայց երբեք ինքս չեմ լցրել։
Դե ուրեմն նշանակում է, որ չգիտեք, որովհետև այստեղ հարկավոր է փորձ։ Լսեցեք ուրեմն և սերտեցեք։ Նախ և առաջ գնեցեք ատրճանակի լավ վառոդ, թաց չլինի, ասում են պետք է ոչ թե թաց, այլ շատ չոր, ինչ որ մանր, դուք այդպիսին պահանջեցեք և ոչ թե այնպիսի, որով թնդանոթ են կրակում։ Գնդակն ասում են, ինչ որ ձևով իրենք են ձուլում։ Դուք ատրճանակներ ունե՞ք։
Չունեմ և հարկավոր չէ, ծիծաղեց հանկարծ իշխանը։
Ահ, ինչ հիմարություն, անպայման գնացեք, լավ ֆրանսիական կամ անգլիական, դա ասում են լավագույններն են, հետո վառոդ վերցրեք մի մատնոցաչափ, գուցե երկու մատնոցաչափ, և լցրեք, ավելի լավ է շատ լինի, ամրացրեք թաղիքով, ասում են, չգիտես ինչու անպայման թաղիքով, դա կարելի է որևէ տեղից ճարել, որևէ ներքնակից կամ երբեմն դռները թաղիքով են պատում, հետո երբ կխցկեք թաղիքը, գնդակ դրեք, լսեցիք, գնդակը հետո, իսկ վառոդը առաջ, թե չէ չի կրակի։ Ինչ եք ծիծաղում, ես ուզում եմ, որ դուք համենոր մի քանի անգամ կրակեք և անպայման սովորեք նշանին կպցնել, կանեք։
Իշխանը ծիծաղում էր, Ագլայան սրտնեղած ոտքը դոփեց, նրա լուրջ տեսքը այդպիսի խոսակցության ժամանակ մի քիչ զարմացրեց իշխանին, նա մասամբ զգում էր, որ լավ կլիներ ինքը ինչ-որ բան իմանար, ինչ-որ բան հարցներ, Համենայն դեպս դրանից ավելի մի լուրջ բան, քան այն, թե ատրճանակն ինչպես են լցնում։ Բայց այդ բոլորը նրա մտքից թռել էր, բացի միայն նրանից, որ իր առաջ նստած է Ագլայան։ Իսկ ինքը նայում է նրան, իսկ ինչի մասին էլ նա խոսելու լիներ, իշխանի համար այդ րոպեին համարյա միևնույն էր։ Վերևից պատշգամբ իջավ վերջապես Իվան Ֆյոդորովիչն ինքը։ Նա ինչ-որ տեղ էր գնում խոժորված, մտահոգված ու վճռական տեսքով։
«Ալև Նիկոլայևիչ, դու հիմա ուր ես գնալու?»
հարցրեց նա, չնայած Լև Նիկոլայևիչի մտքով էլ չէր անցնում տեղից շարժվել։
«Հապա մի գնանք, ես քեզ մի խոսք կասեմ»։
«Ցտեսություն»,» ասաց Ագլայան և իշխանին պարզեց ձեռքը։ Պատշգամբում արդեն բավական մութն էր։ Իշխանն այդ վարկյանին բոլորովին պարզ չէր տեսնի նրա դեմքը։ Մի րոպե անց, երբ գեներալի հետ արդեն դուրս էր գալիս ամառանոցից, նա հանկարծ սաստիկ կարմրեց և ամուր սեղմեց իր աջ ձեռքը։ Պարզվեց, որ Իվան Ֆյոդորովիչին հարկավոր էր նույն ճանապարհով գնալ։ Չնայած ուշ ժամին, Իվան Ֆյոդորովիչը շտապում էր ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ բանի մասին խոսելու։ Բայց առայժմ նա հանկարծ խոսելը սկսեց իշխանի հետ, արագ, տագնապած, բավական անկապ, խոսակցության մեջ հաճախակի հիշատակելով Լիզավետա Պրոկոֆիևնային։ Եթե իշխանն այդ րոպեին կարողանար ավելի ուշադիր լինել, ապա նա գուցե գլխի ընկներ, որ Իվան Ֆյոդորովիչն ուզում է իմիջայլոց նրանից էլ ինչ-որ բան իմանալ կամ, լավ է ասել, ուղղակի ու բացարձակ ինչ-որ բան հարցնել նրան, բայց շարունակ չի հաջողվում նրան շոշափել ամենագլխավոր կետը։ Համոթ իր, իշխանն այն աստիճան ցրված էր, որ ամենասկզբում նույնիսկ ոչինչ չէր լսում, և երբ գեներալը նրա առաջ կանգ առավ ինչ-որ տակ-տակ հարց տալով, նա ստիպված էր խոստովանելու նրան, որ ոչինչ չի հասկանում։